ስነ ስርዓት ቀብሪ ህቡብ ገዲም ድምጻዊ አላሚን አብዱልላቲፍ ሎሚ አብ አስመራ መካነ መቃብር ሐርበኛ ተፈጽሞላው አቶ ስነ ስርዓት ለዓለወር ሰበ ስልጣን ኤርትራን ስድሩ ፈተውትን አፍቃሪኡ ህዝብን ነቲ መምህርን በተመጻሕፍትን ይው ከነቢቡ ዘይነጽፍ መጽሐፍን ይው ክብሉ ዝገለጽዎ ገዲም ድምጻዊ ተሰናቢቶም ኣለው ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኡስታዝ አላሚን ዝተረኽበ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ነቢ ስዕብ ይኹልና ኣሎ
ስነ ስርዓት ቀብሪ ገዲም ስነ ጥበበኛ መምህር አላሚን ዓብዱላጢፍ ሎሚ ፍርቂ መዓልቲ 8/2017 ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ስድራ ቤት ቤተሰብን ኣዕርኹን ፈተውትን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈፂሙ ስነ ጥበበኛ መምህር አላሚን ዓብዱላጢፍ ኣብ ማሕበር ቲያትር ኣስመራ ማታኣ ካብ ዝተፀንበረሉ ካብ 1962 ፈረንጂ ብትግረን ብትግርኛን ንፍቕሪ ንማሕበራውን ሃገራውን ትሕዝቶ ዝገልፁ ዝተፈላለዩ ደርፍታት ከም ዘበርከተ ነቲ ዓብይቱን መሳርሕቱን አቶ ጃብር መሐመድ ይገልጹ
ማታት ውሪድ አላፋይ ነሩ ትግርኛ ኮነ ትግሬ ዝጣዕሚ ምስዑይ ነሩ ስልሱብ ሕውስ እዩ መኻራ እዩ ፃዕራ እዩ ስለዚ ብኩሉ ኩሉ ስለዚ ጎዲልዎ ክብል ወይ ድማ ዝሓብረሉ ሳይከኣለ ከም ደላፋይ ዘይኮነ ከም መዓቤተ ፀቢያ እዚ ዘኽብሮ ምሁር ምምህር መጣን ድማ ክቡር እዩ ኣብ ርእሲ እውን ገብናይ ትግርኛ ትግርኛን ኣብ ማታ ዝበርፈ ነበረ ቀሊል ኣይኮነን ፈታውነት ነይርዎ ኣካይዱ ይኹን ኣዛርቡ ይኹን ስነስርዓት ይኹን ብኩሉ ማለት ሙሉእ ኣምላኽ ፈጠሮ እዩ ኣብ ሸዓት ደርሳት ዘርፈ ነበረ ጉድለት ነበረ ነቲ ደርሳት ስዑ ዝረፍ ነበረ ናይ ማታ ዘርፈ ነበረ ስሉ ማላሚ ሎሚ ንዑ መዛርፊ የለን
እንተለ ካብ ኣስጠቂ ሙዚቃ ብወገኖም ኣብ ልዕሊ ደርሽታት ኣላሚን ኣፈለጢ ዘለዎም ተዘክሮም ብሓምዚ ይገልፁ
ኣራይ ኣነ ካብ ቀደም ኣፅሒተ ንባዕለ ሙዚቀኛ ነበረ ኣብ ሙዚቃ ዓለም ከለዎ ስለዝውን ብናይ ነፌር ገዲም ባህር ስነ ጥበባዊ ኣቶ ኣላሚን ዓብዱላጢፍ ካብ ንስነትያት ሒዘ ብደርፍታቱ ትሬን ሙዚቃ ገብር ከም ነበርኩ ምስ ብፆተይ እውን ደጊሞም ደርፍዎ ብፆት ስለነበሩኒ ካብ ብዝኽርታተይ ኣይሓለፍን ክሳብ ሕጂ እውን ስማዓኒ ንዓይ ክፍለኒ ለለይ ጭበዮ ነበርኩ ስብል ስነ ጥበባዊ ዓብዪ ኮኸቡን ክብለፈል በዚ ሕጂ እዋን ማለት ብፍላይ ከም ደርፍቲ ባዕሊ ብዓብ ነገር ዝገሶ ብነበሮ ሓይሊ ደርፍታቱ ብፍላይ ኣብ ግዜ ኣብ ስስታታት ድረስ ነበሩ ደርፍታቱ ሰብዓታት ድረስ ነበሩ ደርፍታቱ ንያና ብስደት ኮይኑ ደረፎ ደርፍታቱ ብጣዕሚ ኣብ ሂወተይ ሰሪፎ ረኽቦ ኣነ በቲ ከዓ ብፍላይ ኣባይ ኣባሻወሉ ሰብሑፆም ግብላ ደርፍታቱ ሕብዚ ክረይ ኣብ ሓጎለይ ፈተርየ ፍጣዩ ዘና ክረኽ ነበር
እየ
ኣዎ ብጣዕሚ ዝዕዝን ኣጋጣሚ እዩ ማለት ንዓናስ ሓደ ዓብዪ ላይብራሪ ጠፊና ዘሎ ሳዝ ናይ ባሓቂ ኣነስ ካብቲ ዝዝክሮ ኣትሒዘ ተንበልታት ደ ተማቕረን ብጣዕሚ በቃ ምሻሎ ንዓና እዚ ከቢድ ውሳይ ተሰሚዐና ደርሳቱ ድማ በዓል ዓባይ ኣባሻውላይ ትበል ሰላም ክብለክ ሰላም ፈቓድላይ ገለ ስጋ ኣነስ ኣብ ሪሚቶናይ ገለ ዝፈተም ማለት ስጋ ሕጂ ማለት እዩ ሕጅስ እንታይ ምክለከ ብዙሕ ደርታት ኢና ኮነ ተማቕሮ ናቱስ ከም ናይ ማታ ስራሓት ስበዓል ረባ በረኸት ዝነበሮ ስራሓት ኩሉ እዚ ሕጃነስ ወላ ሓይዘስ መንስትዮም ዓበይቲ ይዕልል እዮሞ ይሓተሉ እዩ ከዓ ከምዚ ወላ ዝቀረባ ግዜ ዝኸማንቲ ሓሚሙ ነይሩ ገለገለ ምስወልስ ናይ ብሓቂ ከምዚ ድፀን ከምዝሰሚዮም ነይሩ ግን ሕማ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከዓ እዚ ኣጋጢማ ሕጂ ንዕናት ሰራ እዩ
መምህር ኣልኣሚን ብጣዕሚ ንመስዋዕቱ ብጣዕሚ ሕዝን እዩ ተፈሊና ምስኡ ከዓቲ ሙዚቃ ክፍለይና ምኳኑ ትናቱ ብጣዕሚ ሙዚቃታት ክፍለይና ምኳኑ ብጣዕሚ ሕዝነካ ድምፁ ይቅየር ዋላ ኩሉ ስነስርዓቱ ካይድኡ ብጣዕሚ ህቡብ መምህር እዩ ተፈሊና ብጣዕሚ ሓዚና
ገለ ተዝክርዮ ኣብቲ ግዜ ንንእስነት ድዩ ዋላ ድሕሪዮ ተዝክርዮ ገለ ደርፍታት ስኬንታይ ኣሎ
ኣባይ ኣባሻ ውን ማእዛ ፀፍፀም ዘይብሉ ማእዛ ሳተን ዝክር ሓደ ዝመፃለዩ ማለት እዩ እሱ እኳ እንተሞተት ገዲፍና ዘሎ ቅርስታት ሙዚቃታት ስለ ዘሎ ኩሉ ሻዕ ነባሪ እዩ ሽሙ እየ ዝብል ብጣዕሚ ከዓነ ሓዝን
ገዲም ስነ ጥበባዊ መምህር አላሚን ዓብዱላጢፍ ካብ መጀመርያ 1960ታት ኣብ ማሕበር ምምሕያሽ ሃገራዊ ልምዲ ማምሃል ካብ መወዳእታ 1962 ከዓ ኣብ ማሕበር ቲያትር ኣስመራ ማስኣ ካልኦት ባንድታትን ካብ 1974 ክሳብ መፋርቅ 1980ታት ኣብ ስዑድ ዓረብ ካብ 1988 ክሳብ 1994 ከዓ ኣብ ኣሜሪካ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ 1994 ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ምስ ጉጅለ ባህሊ ማስኣ ምስ ጉጅለ ባህሊ ሓደ ባህግናን ከምኡ እውን ካብ ሐንሽ አተምቲን ተፋንሽ ወመንተን ክራል እለተ መስዋዕቱ ንስጉጅለ ባህላው ጉዳያ ተፍተፍ በመሃን ስተፈላለዩ ስነጥበባው ስራሃት ተምዛቀረበ ስተሰንደ ታሪክ ህይወቱ ይገልጽ ብርሃነ በርሀ ለደምጽ አሜሪካ ካበስነራ
ناكل بشام نحل نحل ناكل مادا نحل نحل خبز ملكاعة كفاتا خبز ملكاعة كفاتا